Spinoza, Sina, Cepo Galura. È una narrata sola, la neurologia non fa una densa, quello di ciò che è essere di più a miei anni, di risostare di presto di vederti al fondo di un caso della nascita di un'unica priorità, ossero la lepona, chi fa sposo una, la donna il nera, se rodi in questi sinceri, se ti giova anche negli anni, che mi capo di carro a cimiane, se rodi, se vuoi che c'ha, per le fosse di mai, che vuol via la ossa di destra e c'è la sua. Verica tale nel delicaratos, profeta che nasce che spassegna, ti presta da un grodica, se vuoi che c'ha Maria e l'asta, ti preprema la stessa cramo spogli. Se lei è smessa la sve dopo voglia, sve tagli e voglia poste per non se la scriva nei pomeroni di cercavo di sotto nel cervello, o se poste per non la scriva nei brasici, i doga già i trasrastala, né tuoi povera, però dove poste la nego poco spogli, scasiva di cellere, che opevala di cellere. Presto me poi sospeva di sentite di mai ci voglio e veniva di se di una rogenia che potriva se sua tarena. Tare Bog, teo che ti slaro svet i navor cui na kraju slaro čoveka. Teo je nekao sino di sebi, ali prvo sinovio svoga sina, prirodi ljudskoj u presvetoj Bogorodici, jer je postala dostojna da njega primi da ga rodi kao Boga čoveka, da bi on nas od nas nebeskim sinu primio i usinovio sebi na svu večnost. Ima na ulazu s priprate deka s ogromnog hrama, koliko ogromno da su svi 365 praznika naslikani u svodovima i zidovima koje priprate. Na ulazu, dakle, u veliki hram, kroz velika vrata, levo je presveta Bogorodica, a desno Gospod ogromni, po nekoliko metara. To je ona presveta Bogorodica što se javila augusta 92. strašne godine, kad su svakodnevno posle ulaska nesrećnih tiranskih snaga NATO-a i šiptarske tiranije i zločina koji se još do danas ne zaustavljaju i ne prestaju, a niko nije osuđen za njih, ona se javila ljuljanjem svoga kandila. I to, ka njoj, ka zidu i od nje, to je trajalo satima kako da su otci i dečaci snimili kamerom. Ali kad počne večernje ili jutrenje ili drugija, prestane to. Nastav nje, isto kandilo pred Gospodom Hristom nije se kretao. Dakle, na toj presti ogromne drži Bogorodica jedan svitak i to je njen dijalog sa sinom njenim Gospodu za jednog grešnika. Ona moli, pomiluj ga Gospode svakog ljudskog bića. Ne kaje se. Pokajat će se svakog čovjek, popravit će se. Mnogo je trudokor, pa opet tako, pa opet. Na kraju se završava veliki svitak. I Gospod kaže, evo ga predajem na tebi, majke, pa to li pomoriš. Tako je njena milost, njena ljubav prema nama. U Svetoj Gori je bio došao jedan poslušnik, mladić, da bude monah. I dopustio je Gospod iskušenja velika, pa se počeo kolebati u manastiru Iviru u 16. veku. I malo rečio da ide, a opet ostane, a opet. I na kraju jednu noć reče, sutra ide u manastir. Kad tu noć vidi viziju drugog dolaska Hristova i strašnog suda. I vidi kako Gospod sišao, postavio prestor, apostol i sa njim. A majka Božja koja je poverena kao vrt Svetoga Gora, ide i štapom budi monake od manastira do manastira i kako ustaje ona sa njim kaže za mnom. I niz taj ta litija za njom kao velika njena magija. I kad je došla, idući ispred njih, pred prešlo Gospodinu, samo se poklonila i prešla na desnu stranu sa svima njima. A Gospod kaže, šta je to, majko? A kaže, sine moje, obećao si mi da je ovo moj udeo, ja svi koji su ovdje su moji. I monak se probudi, kaže, ne ide, ovdje mi je sigurno spasenje. To je slikovita vizija, ali tačna vizija, kako majka Božja zaista štiti. U Svetoj Gori redno ćete vidjeti tu ljubav. ljubav najče Bože, svetem starca, kamiću, ide da se pričesti. Kako si starča? Ma sigurno mai je majka Božja, brine ona na majka Božja. Pitaju nekog monaha, odakle si, ja sam iz vrta majke Božje. I tolika je ljubav u pravosti prema majci Božjoj, da je to dokaz njenog prisustva, njene ljubavi, njene pažnje, njenog okrilja prema svima nama, naravno prema dječici. Neka su blagoslovena deca koja dolaze, ali vi da ih učite. Vidite li, nažalost, kako je zlo među djecu zašlo? Zato što imamo u srpskom narodu bezbožnost. Imamo depresiju, imamo sve drugo je glavno, samo nije glavno svetitost, vera, poštenje, smirenje, ljubav, poslušnost, red i poredak. Zato je postalo toliko zlo. I to je, deca nas uče da je ovo ne nečovečna, ne hrišćanska, neljudska vlast, a da mi govorimo o onima koji su i takve hteli i koji su i takve doveli. Neka bi se majka Božja smilovala, ako se ne držimo njega puta, a ona nas sigurno privodi Gospodu. Njenim divnim roditeljima i ovakvima i nam, ima mnogo hramova, ima ovde na mozu, ima radi Lutin, naš Titor je podigo u Studeniću z veliku crkvu, u Spenija, podigo je crkvu i ovakvima i nam. Ima u Ljubini, ima u Mostaru i ima naravno u manastiru njenome, kao i opštini vrata, da se izlazi iz Jerusalima na istok, mesto gde je rođena, gde su živeli Joakim i Ana. Nešto bi se i oni molili za nas, i majka Božja, za svu decu Božju, za sav svet, i narodu za stradalnike na Kosovu i Metohiji u Siriji, tamo stradaju mnogo deca. U manastirima tim koji su severozapadno od Damaska 80-100 km sve se tekle i sa Inaje, Gospode, radaju jadni džaci, samo patrijarši arhijopijske ima džake, u 5 do 10 hiljada, ima nešto monarhija, 10-15, su učitelji u steljice tu smešteni. I njih napade, hoće da ih uislame. Troje su do sada umili nesrećnici. A zapadnjaci njih podržavaju nesrećni zapad. Kogod gleda u zapad, treba da se seti da nam je svako zlo došlo sa zapada. Bar u novije vreme, ratovi, nepravde, bombardovanja i naročito razvraćenost. Neka majka Božja i njima bude milostiva, a naročito onima koji prizivaju, mole se stalno, Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, preko tebe sa nama. Ti si blagoslovena među svim ženskim bićima, jer je blagosloven Bog utrobe tvoje, jer si rodila spasa duša naša. Njemu sa Otcem i Duhom Svetim. Molitvom presveta Tvojice, slava i hvala sada, na sve vekove i su večnosti. Amin.